tashahhudning oxirida salom berishdan oldin aytiladigan duolar haqida. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozlarida har turli duolar bilan, goh unisi bilan, goh bunisi bilan duo qilar edilar. Va namoz o'quvchiga ushbu duolardan xohlaganini qilishga izn berganlar. Avvalo, qadada o'tirganda tashahhud duosi o'qiladi, ya'ni attahiyot o'qiladi. So'ng salovat aytiladi, ya'ni barchamizga ma'lum bo'lgan namozdagi salovat. So'ng to ikki tomonga salom berilguncha quyidagi duolar o'qiladi. Birinchi, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan: "Ya Rasululloh, menga bir duo o'rgating. U bilan namozimda duo qilay", deb so'raganida u zot: "Allohumma inni zolamtu nafsi zulman kathira va la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min 'indik وَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ deb ayting, dedilar. Ushbu duoning ma'nosi: Allohim, dar haqiqat, men o'z jonimga ko'p zulmlar qildim. Gunohlarimni faqatgina sen kechira olasan. Meni o'z huzuringdan bo'ladigan mag'firat bilan kechirgin va o'zing menga rahim qil. Zero sen kechiruvchi va rahimli zotdirsan. Buxoriy va Muslim rivoyati. Ikkinchi duo shuki: Allohumma inni as'aluka al-janna va a'udhu bika minan nar. Ushbu duoning ma'nosi: Ey Alloh, men sendan jannatni so'rayman va do'zoxdan panoh tilayman. Abu Davud va Ibn Moja rivoyati. Uchinchi duo shuki: Oyisha onamiz radhiyallohu anha aytadilar: Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ba'zi namozlarida Allohumma hasibni hisoban yasira deb aytayotganlarini eshitdim. Ushbu duoning ma'nosi: Ey Alloh, qiyomat kuni meni oson, yengil hisob bilan hisob qilgaysan. Ahmad va Hokim rivoyati. Va nihoyat to'rtinchi duo: Allohumma inni a'udhu bika min azabi jahannam va min azabil qabr va min fitnatil mahya wal mamat va min sharri fitnatil masihid dajjal. Ma'nosi: Allohim, men sendan jahannam azobidan va qabr azobidan panoh so'rayman. Men sendan hayot va mamot, ya'ni o'lim fitnasidan va masihid dajjolning yomon fitnasidan ham panoh so'rayman. Buxoriy va Muslim rivoyati. Sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan qaysi duo yaxshi eshitiladi deb so'rashganida u zot: Kechaning oxirgi qismi va farz namozlari so'ngida qilingan duo, deb javob berdilar. Termiziy rivoyati. Hadis sanadi hasan. Izoh: Ushbu hadisda qaysi duo yaxshi eshitiladi, deb so'ralganda, qaysi paytda qilingan duo ko'proq ijobat bo'lishi tushuniladi. Vallohu a'lam. Tavfiq Allohdandir.